στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο που ήξερε και έπαιζε τα κορντεό. Όταν τραγούδαγε φτιστός ήταν ο ήλιος, φωτιές στα χέρια του ανάβε τα κορντεό. Ένα βράδυ σκοτεινό σαν όλα τα άλλα κράταγε τσίλιες παίζοντας τα κορδεό. Γερμανικά καμιόνια στάθηκαν στη μάντρα και μια ρηπή σταμάτησε τα κορδεό.
Κυρίες και κύριοι, πέρσι τέτοια μέρα ήταν που τα μεγάφωνα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας ανακοίνωναν πως οι Ναζί όδευαν για εκεί που τους αξίζει να βρεθούν. Μία πορεία απολύτως συναφής με την τελική πορεία στην οποία τους αξίζει να βρεθούν, όχι μόνο στη φυλακή δηλαδή, αλλά στους υπονόμους της κοινωνίας. Ωστόσο, για να συμβεί αυτό χρειάστηκε να δολοφονηθεί ο Παύλος ο Φίσας, χρειάστηκε να δολοφονηθεί ο Λουκμάν, να χτυπηθούν με εγκληματικό δολοφονικό τρόπο οι Αιγύπτιοι ψαράδες, να χτυπηθούν, να προπυλακιστούν με δολοφονική διάθεση τα μέλη του Πάμε στο Πέραμα, να τραμπουκιστούν οι αντιφασίστες. Χρειάστηκαν όλα αυτά. Και επίσης χρειάστηκε να περάσουν 7 ολόκληρα χρόνια προκειμένου να καταδικαστεί αυτή η ναζιστική συμμορία που οι πάντες γνώριζαν. Μόνο εκείνοι που εθελοτυφλούσαν έκαναν ότι δεν γνώριζαν ότι επρόκειτο και πρόκειται ακριβώς γι' αυτό, για μια ναζιστική συμμορία. Πέρασε ένας χρόνος από πέρυσι και τα πρόσφατα γεγονότα επιβεβαιώνουν ότι δεν τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε με το φασισμό. Σήμερα είναι εδώ κοντά μας και θέλω να πω ότι είναι μια σπάνια και ιδιαίτερη στιγμή για την εκπομπή. Είναι μαζί μας ο δικηγόρος, ο Θόδωρος Θοδωρόπουλος. Ένας από τους δικηγόρους που έδωσαν τη μάχη ενάντια στον φασισμό και στον ναζισμό στη δίκη της Χρυσής Αυγής, μέλος της ομάδας των συνηγόρων για λογαριασμό του ΠΑΜΕ. Θέλω να πω εξ αρχής ότι είναι τόσα τα χρόνια που γνωρίζω το Θόδωρο Θοδωρόπουλο και κυρίως είναι τόση η αγάπη μου και ο σεβασμός μου που αυτό δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από πληθυντικούς. Οπότε καλησπέρα Θόδωρε.
Καλησπέρα Νίκο.
Μπαίνω κατευθείαν στο θέμα. Έχουμε ένα χρόνο μετά την απόφαση της καταδίκης. Ποια είναι η σημασία αυτής της απόφασης? Γιατί αυτή η απόφαση θεωρήθηκε ακόμα και ιστορικού χαρακτήρα?
Η απόφαση του εφεντίου στηρίχθηκε αποκλειστικά στο συντριπτικό ενοχοποιητικό υλικό που συγκεντρώθηκε, το οποίο επιβεβαίωσε το περιδικαίου αίσθημα του λαού μας. Η απόφαση αυτή είναι εξ αντικειμένου ιστορικής σημασίας, το μέγεθος της οποίας δεν μπορούμε απόλυτα να συλλάβουμε σήμερα, γιατί αφαίρεσε την πολιτική αμφίεση της Χρυσής Αυγής, αποκαλύπτοντας ολοκάθαρα τον εγκληματικό ναζιστικό της χαρακτήρα. Είναι από τις πολύ μεγάλες στιγμές στην ιστορία της δικαιοσύνης. Επίσης, τεράστιας αξίας είναι το γεγονός ότι το δικαστήριο έκρινε πως η ανθρωποκτονία του Παύλου Φίσα, η απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά του Αμπουτζίτ Εμπάρακ, η επίθεση εναντίον των κομμουνιστών συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ και όλες οι άλλες πράξεις δεν έγιναν από μεμονωμένα άτομα που έδρασαν με δική τους πρωτοβουλία ως ιδιώτες και εκτός πλαισίου Χρυσής Αυγής, όπως υποστήριζαν. Αντίθετα, το δικαστήριο έκρινε ότι ήταν προϊόν σχεδιασμένων και οργανωμένων επιθέσεων που ανέλαβαν να εκτελέσουν τα τάγματα εφόδου που δρούσαν στο πλαίσιο της ναζιστικής οργάνωσης, η οποία λειτουργούσε με στρατιωτική πειθαρχία, πίστη και υπακοή στον αρχηγό και την ηγεσία κατά των εχθρών της, των μεταναστών, των αντιφασιστών, των κομμουνιστών, γενικότερα οποιοδήποτε πολιτικό αντίπαλο ή οποιοδήποτε σκέφτεται διαφορετικά. Κρίθηκε δηλαδή ότι δεν θα μπορούσαν ποτέ να τελεστούν τα εγκλήματα αυτά από τους συγκεκριμένους δράστες, αν αυτοί δεν ενεργούσαν στα πλαίσια της ναζιστικής οργάνωσης, με κίνητρο την ναζιστική ιδεολογία, της οποίας οργάνωσης υλοποιούσαν το πολιτικό και ιδεολογικό πρόγραμμα που ταυτίζεται με τα εγκλήματα για τα οποία καταδικάστηκαν.
Εδώ τώρα μπαίνει σε ένα θέμα το οποίο με κάνει να σκεφτώ το εξής. Επειδή η απόφαση δεν έχει καθαρό γραφεί, δεν έχουμε, εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω να έχουμε ακόμα την απόφαση στα χέρια μας με τη μορφή της γραφής της, τίθεται ένα ερώτημα. Η απόφαση λοιπόν είναι μια απόφαση μετά από διερεύνηση του ναζισμού. Αυτό είναι το κίνητρο σύμφωνα με το δικαστήριο αυτών των πράξεων που είδαμε στο Πέραμα, που είδαμε στο Κερατσίνι, που είδαμε με τους Αιγύπτιους.
Θα σας απαντήσω. Συμβαίνει ακριβώς αυτό. Ήδη με το παραπεμπτικό βούλευμα υπήρχε συγκεκριμένη αναφορά ότι ο ιδεολογικός ναζιστικός προσανατολισμός της Χρυσής Αυγής και η πολιτική της στόχευση δεν έχουν ποινικό ενδιαφέρον. Όμως ερευνήθηκαν και περιγράφτηκαν προκειμένου να προσδιοριστεί το κίνητρο της συγκροτήσεως και εντεύθυν της λειτουργίας της εγκληματικής οργάνωσης, που απαιτείται ως λογική αναγκαιότητα για την κατανόηση πρωτίστως του εγκληματικού σκοπού της οργάνωσης και δευτεροβόντως των υπερασπιστικών ισχυρισμών των κατηγορουμένων. Κατά συνέπεια, η εγκληματική οργάνωση και για τη στοιχειοθέτησή της ερευνήθηκε. Η εθνικοσοσιαλιστική ιδεολογία, η αρχή του ενός, η ιεραρχία η αυστηρή, η στρατιωτική πειθαρχία, τα τάγματα εφόδου, η ρητορική του μίσους κτλ. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό ερευνήθηκε και αυτή είναι η απάντηση σε αυτό που με ρωτήσατε.
Υπάρχει το εξής ζήτημα τώρα. Αυτοί οι οποίοι πήγαν στο δικαστήριο από τη θέση του κατηγορούμενου έλεγαν εμείς δεν είμαστε ναζιστές. Ήταν καταρχάς ναζιστές, είναι ναζιστές.
Αυτό είναι συγκλονιστικό. Είναι γεγονός ότι από τις τοποθετήσεις των ηγετικών στελεχών κατά την κυρία ανάκριση στον ανακριτή και στο ερώτημα εάν, κύριε Αρχηγέ, έχεις γράψει άθρα που απηχούσαν εθνικοσοσιαλιστικές απόψεις, αυτός είπε ναι, αλλά είναι πριν από 35 έτη και σήμερα δεν με εκφράζουν. Το ίδιο και ο λεγόμενος υπαρχηγός είπε στην ανάκριση ότι είναι δυνατόν εγώ να είμαι με το Χίτλερ, με τους εθνικοσοσιαλιστές που επιτέθηκαν στην πατρίδα μας, που δολοφόνησαν τόσο κόσμο, που έκαναν μαρτυρικά χωριά. Αρνήθηκαν λοιπόν τον ναζισμό και αυτοί και οι μαρτυρές τους. Και οφείλω προκαταβολικά να σας πω ότι αυτή η μαζική αποκήρυξη της ναζιστικής ιδεολογίας είναι ιστορικά, από όσο εγώ γνωρίζω, πρωτοφανής. Θεωρείται ότι είναι μια μεγάλη νίκη όλων μας, γιατί το να ακούμε μέσα στα δικαστήρια και στην ελληνική κοινωνία ότι ο ναζισμός είναι παροχημένες ιδέες, ότι ο ναζισμός δεν έχει σχέση με τον πατριωτισμό.
Από τους ίδιους.
Από τους ίδιους. Αυτό είναι μια μεγάλη νίκη. Και όπως θυμάστε πάρα πολύ καλά, ο Έσδραντ Πάουτ, ο ομοειδεάτης τους, μεγάλος, ειλικρινά μεγάλος ποιητής, έλεγε «Εάν δεν υπερασπίζεσαι τις ιδέες σου, οι ιδέες σου δεν αξίζουν ή δεν αξίζεις εσύ».
Από τη στιγμή λοιπόν που αυτοί οι ίδιοι αποκήρυξαν ή εν πάση περιπτώσει εμφανίστηκαν ως αν να μην εμφορούνται από αυτές οι ιδέες, μήπως τελικά κάναμε λάθος, μήπως δεν είναι ναζιστές, μήπως τελικά αυτή η αποκήρυξη είναι ειλικρινής.
Κατηγορηματικά οφείλουμε να πούμε ότι αυτό έγινε επειδή διερευνάντο το ιδεολογικό κίνητρο των εγκληματικών πράξεων που ήταν ο ναζισμός. Η παραδοχή ότι είσαι ναζιστής σήμαινε και παραδοχή με μια έννοια της ενοχής σου. Η αλήθεια είναι λοιπόν, θα ήταν πολύ σημαντικό να υπάρχουν άνθρωποι που στην πορεία του χρόνου αλλάζουν ιδέες, βελτιώνονται και όλα αυτά. η πεποίθησή μου από όσα διαβάστηκαν, όσα βίντεο παίχτηκαν, είναι ότι η άρνηση είναι, αν ειλικρινής, έστω και αν το γεγονός ότι υποχρεώθηκαν να το κάνουν, βοηθάει τη νέα γενιά να νιώσει το αποκρουστικό απεχθές πρόσωπο της ναζιστικής ιδεολογίας που το αρνούνται ακόμη και οι φορείς της, ακόμη και εκείνοι που έλεγαν ισόθεος Χίτλερ και τα λοιπά.
Εμείς οι οποίοι ήμασταν έξω από τη δίκη, αυτό το οποίο εισπράξαμε, αυτό βέβαια δεν ξεκίνησε μόνο στη δίκη, θυμάμαι και στις προσαγωγές τις αρχικές τους μετά τη δολοφονία του Φίσα, που προσπαθούσαν με όλους τους τρόπους να πετάξουν από πάνω τους τον ναζισμό, πώς να πετάξεις βέβαια τα τατουάζ με τον αγγελωτό σταυρό που έχει ο Κασιδιάρης και στα δυο του χέρια, ή πώς να πετάξεις από πάνω σου τις εικόνες του βίντεο με τον υποφυρερίσκο, τον παπά, να μαθαίνει σε παιδάκι 3 χρονών το Χάιλ Χίτλερ. Ωστόσο, εμείς οι απ' έξω, εκείνο που αντιλαμβανόμασταν εκείνη την ώρα ότι συμβαίνει στη δίκη, είναι ότι εδώ έχουμε την απόλυτη ομολογία για την κτηνοδία του ναζισμού μέσα από την απόρριψή του από την πλευρά εκείνων οι οποίοι είναι οι ίδιοι ναζί, και είναι τέτοια η απαξία του ναζισμού, τέτοια η κτηνοδία του και η φρίκη του, που ακόμα και οι φορείς του ντρέπονται τελικά για αυτό που είναι, ή ντρέπονται υποκριτικά.
Είναι έτσι, όπως λέτε, και το ότι υποκριτικά γίνονται και λέγονται αυτά. Επιτρέψτε μου να σας πω 2, 3, 4 παραδείγματα από αυτά που προέκυψαν στο δικαστήριο, που δεν είναι πριν από 35 χρόνια. Πώς να το πούμε, ιδεολογικές σκέψεις της νεότητας, νεανικές αμαρτίες δηλαδή. Υπήρξε στην εφημερίδα του το 2006 συγκεκριμένο κείμενο με τίτλο «Εθνικιστές ή Ναζιστές». Και λένε, παραδείγματος χάρη, παλαιότερα πριν από χρόνια χρησιμοποιείται στα κείμενα του κινήματός μας ο όρος «Εθνικός Σοσιαλισμός». Το γεγονός ότι τώρα χρησιμοποιούμε τους όρους εθνικισμός, λαϊκός εθνικισμός και κοινωνικός εθνικισμός δεν σημαίνει ότι αλλάξαμε ιδέες. Δεν σας λέω παρακάτω. Να σας πω παραπέρα. Βρέθηκε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή μιας κυρίας που συνδέεται με στέλεχο της ηγεσίας ένα κείμενο για τους αμυνόμενους κριτικούς. Και τι έλεγε, και έχει σημασία γιατί εφέντος κάτι επιχειρήθηκε να γίνει για τους αλεξιπτοντιστές στο Μάλεμε. Τι αναφέρεται στο κείμενο? Οι αφελείς Κρήτες εύκολα έπεσαν θύματα του δόρειου ύπου του αντεγερμανισμού. Ήδη από τις πρώτες ώρες των επιχειρήσεων αναφέρονταν περιστατικά εκτελέσεως εχμαλών των Γερμανών αλεξιπτοντιστών. Και συνεχίζουν υμνώντας τους Γερμανούς κατακτητές, λέγοντας: «Εις πείσμα των περιστάσεων, των μακρόχρονα στημένων σκηνικών και των σάπιων συμφερόντων της Βρετανικής τότε υπερδυνάμεως, ο αγγελωτός σταυρός υψώθηκε εκεί που δεν τον ήθελαν. Εκεί κοντά στο Μάλεμε υπάρχει η τελευταία κατοικία εκείνων που αψήφισαν τις εξωτερικές πραγματικότητες και νίκησαν. Αναγνωρίζοντας την πραγματική εικόνα και σημασία των γεγονότων της εποχής εκείνης, τους απευθύνομαι έναν ακόμη χαιρετισμό». Τι είναι αυτό λοιπόν? Ή, για να σας πω κάτι, επιστολή του κυρίου Παπά στον Ντεγκρέλ. Ξέρετε τι ήταν ο Ντεγκρέλ? Δύο λέξεις θα σας πω. «Θα ήθελα, αξιοσέβαστε στρατηγέ, να σας διαβεβαιώσω για τη σταθερή, αληθινή και ακλόνητη πίστη εμού και των συναγωνιστών μου που ανήκουν στο ελληνικό εθνικό σοσιαλιστικό κίνημα Χρυσή Αυγή, στην αιώνια μορφή του Αδόλφου Χίτλερ και στα ιδεώδη που πηγάζουν από τον αγώνα μας». Τι να σας πω, να σας πω, βέβαια ήταν παλιότερο το άρθρο του αρχηγού το 1987, Χίτλερ για χίλια χρόνια.
Χίλια χρόνια. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία λοιπόν ότι αυτή ήταν, είναι ναζί. Ωστόσο, σε σχέση με τη δίκη, γιατί φαντάζομαι ότι με τον τρόπο που εσείς υπηρετείτε την αλήθεια πρέπει να υπάρχει και ένα συγκεκριμένος δρόμος. Τελικά έχουμε το Φίσα. Ο Φίσας δεν είχε προσωπικά μαζί τους, δεν τον ήξεραν προσωπικά. Έχουμε το Λουκμάν, δεν είχε προσωπικές σχέσεις μαζί τους, δεν υπήρχαν προσωπικές αντιδικίες. Έχουμε τους Αιγύπτιους ψαράδες, δεν υπήρχαν προσωπικές αντιδικίες. Τα μέλη του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ δεν υπήρχαν προσωπικές αντιδικίες. Άρα λοιπόν αυτό που ενώνει όλη αυτή την εγκληματική δράση, αφού δεν είναι οι προσωπικές αντιδικίες, τι είναι?
Η ναζιστική οργάνωση που λεγόταν Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή, που σύμφωνα με την απόφαση είναι και εγκληματική οργάνωση. Επιτρέψτε
ο ναζισμός δηλαδή είναι το νήμα αυτών των επιθέσεων.
Ο ναζισμός. Επιτρέψτε μου να σας πω σε αυτό, γιατί ακούω παράπονα, ιδιαίτερα από τους διευθυντές της εγκληματικής οργάνωσης. Διευθυντές της εγκληματικής οργάνωσης καταδικάστηκαν 7 άτομα. Ο αρχηγός και τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, βουλευτές, περιφερειάρχες, ορισμένοι εξ αυτών. Εκτός από αυτούς τους 7 καταδικάστηκαν άλλοι 11 βουλευτές. Σύνολο 18 για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Αλλά εκτός από αυτούς καταδικάστηκαν και 16 μέλη του τάγματος εφόδου της τοπικής νίσκιας της Χρυσής Αυγής, συμπεριλαμβανομένου του Ρουπαγιά, για την απόπειρα, για τη δολοφονία του Παύλου και συνέργεια των υπολείπων στη δολοφονία του Παύλου, καταδικάστηκαν 5 άτομα μέλη του τάγματος εφόδου της τοπικής περάματος για την επίθεση στον Αιγύπτιο Αλιεργάτη και 2 για την επίθεση στο Πάμε. Αν θα δείτε, είναι όλη η ιεραρχία, 7 μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, οι βουλευτές, τα τάγματα εφόδου. Προηγουμένως είναι ο πυρηνάρχης της τοπικής περάματος, ο πυρηνάρχης της τοπικής νίκαιας, ο πυρηνάρχης της τοπικής Πειραιά, ο πυρηνάρχης της Ιεράπετρας. Και επίσης συμπληρώνουμε σε αυτά τα τάγματα εφόδου που έδρασαν ενάντια στο αντιεξουσιαστικό στέκι Αντύπνια το 2008, 2 εκ των οποίων έχουν καταδικαστεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας αμετακλήτως σε κάθεξη πάνω από 10 χρόνια. Το ίδιο συμβαίνει και μετά τους δολοφόνους του Λουκμάν. Και συμπληρώνονται από 3 ακόμη άτομα, τα οποία δεν έχουν σημασία να τα πούμε. Ερωτάτε λοιπόν, είναι δυνατόν να υποστηρίζετε ότι η δολοφονία του Παύλου Φίσα είναι δολοφονία ενός προς έναν? Πράγμα που δυστυχώς δέχθηκε στην πρότασή της η κυρία Εισαγγελέας. Και αν είναι έτσι, συμπληρώνω τον ισχυρισμό που είχαν, λέει, τι ευθύνη έχουμε εμείς αν ένας περαστικός από την οργάνωση, ένας οπαδός από τους 500.000 σκοτώσει κάποιον? Και μπαίνει το ερώτημα εδώ, ο Ρουπαγιάς ήταν ένας περαστικός από την οργάνωση? Αποδείχθηκε ολοκάθαρα ότι ήταν στέλεχος της οργάνωσης, μέλος του πενταμελούς, ήταν αναπληρωτής του πυρηνάρχη της τοπικής νίκαιας με έγγραφο λογιστικό το οποίο αναγνώστηκε. Ήταν ένα άτομο το οποίο στην έδα της Ηλίας, όταν έκαναν ασκήσεις και ορκομοσίες με το εθνικό σοσιαλιστικό τυπικό των νέων μελών, ορκίζονταν μπροστά στο πενταμελές της νίκαιας, ένας εκ των οποίων ήταν και ο Ρουπαγιάς. Και ρωτάτε, είναι δυνατόν να ορκίζεται ένα δόκιμο μέλος μπροστά σε κάποιον κατώτερό του? Φωτογραφίες με πρωτοκλασσάτα στελέχη. Άρα δεν ήταν ούτε ένας περαστικός αφενός και δεν ήταν ένας άνθρωπος που δεν είχε σχέση με τη Χρυσή Αυγή. Ήταν στέλεχος της Χρυσής Αυγής.
Ερώτηση. Περιγράφουμε λοιπόν τόση ώρα το πως μια οργάνωση με εγκληματικό χαρακτήρα, και εγκληματικό χαρακτήρα επειδή είναι ναζιστική οργάνωση, έδρασε με τον τρόπο που έδρασε, καταδικάστηκε. Σήμερα έχουμε αυτή την καταδίκη, ένα χρόνο μετά. Αλλά έχουμε τους κασιδιάριδες να κάνουν πολιτικές, μηντιακές, δημόσιες παρεμβάσεις. Τους Λαγούς επίσης. Τους Μιχαλολιάκους να εξετάζουν με ποιο τρόπο θα συμμετάσχουν στα πολιτικά δρόμενα. Είναι κανονικό αυτό το πράγμα? Πριν απαντήσεις, να πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε.